Milí posluchači, vítejte u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás připravuje Petr Vaďura. S doktorem Jiřím Benešem, vedoucím katedry biblických studií Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pročítáme první knihu Mojžíšovu, takzvané Pradějiny. A dostali jsme se v našem postupném probírání až k 9. kapitole první Mojžíšovi. Uzavřeli jsme velké téma potopy a dnes nás čeká vlastně závěr celého toho vyprávění o potopě. Jiří, vítej v našem vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer.
V těch našich předchozích setkáních jsme si řekli o potopě, o Noém hodně. A dnes jakoby navazujeme na rodokmeny, které byly před tím vyprávěním o potopě. Tak možná, že bychom, Jiří, si měli říci, co se změnilo od té 5. kapitoly první Mojžíšovi, ve které jsou líčeni ti všichni praotcové, kteří ústí do Noého a do potopy.
Potopa představuje určitý zářez v tom životě lidstva, přerušení kontinuity, která není absolutní, ale asi 99%, protože to 1% zhruba, že jo, tam představuje ten Noé a jeho rodina a ta zvířata, která přežívají v té arše. No a teď začíná něco úplně nového. Po doznění té katastrofy a toho božího soudu jako první čin, který předznamenává jakoby budoucnost dalšího života těch Noého potomků, je uzavření smlouvy. To znamená, Bůh tu novou generaci, to znamená ty Noého syny, jakoby si poznamenává a uvádí je do nějakého vztahu se sebou samým, nějak je očišťuje. No a dále budou vyprávěny příběhy, které už budou příběhy dalších potomků Noého a na těch příbězích vlastně se budou ukazovat, jaký charakter to lidstvo, které z Noého vzniká, jaký charakter má, co to vlastně za lidi. Čtenář si může samozřejmě srovnávat příběhy těchto lidí s těmi příběhy předpotopními a zjišťovat, jestli ta potopa jako soud měla nějaký pozitivní následek v tom smyslu, že by ti lidé byli lepší nebo jiní, ale to už záleží na každém čtenáři písma, jestli se pustí do tohoto srovnání nebo ne.
Nicméně písmo nám trošičku pomáhá, protože Hospodin sám konstatuje před potopou o člověku totéž, co po potopě.
Ano, ta potopa žádným způsobem neproměnila srdce člověka, které před potopou i po potopě zůstalo stejně zlé, jako bylo. Akorát Bůh už po potopě zavazuje se, že na to nějak nebude reagovat. Že se k tomu člověku bude chovat přívětivě a vstřícně s vědomím, že toho nějak není hoden a že dělá člověk všechno proto, aby ten Bůh se k němu takto nechoval.
Jiří, požádám tě tedy teď o to, abys nám přečetl tu další část 9. kapitoly, to znamená dnes budeme číst od 18. do 28. verše.
A toto jsou synové Noého, kteří vyšli z té archy, Šem, Cham a Jáfet. Cham je otec Kenánův. Tito tři jsou synové Noého a naplnili a rozdělila se celá země. A začal Noé, muž země, pěstovat vinici a pije z vína a opije se a odkryl se nebo obnažil se uprostřed svého stanu. A vidí Chám, otec Kenánův, nahotu svého otce a vypráví dvěma svým bratřím, kteří jsou vně. A vzali Šem a Jáfet plášť a položili na svoje ramena a šli za ním, asi pozadu nebo vzadu, a přikryli nahotu svého otce a tvář jejich vzadu, a nahotu svého otce nevidí. A ukončil Noé z vína jeho, doslova, a vidí, co učinil mu syn jeho nejmladší. A řekl, prokletý Kenán, sluha sluhu nebo otrok otroků je pro své bratry. A řekl, požehnaný Hospodin Bůh Šemův, nechť je Kenán otrok jeho. A Jáfetovi kéž Bůh dopřeje, a bude přebývat ve stanech Šéma a je Kenán otrokem k němu. A žije Noé po potopě 300 let a 50 let. A jsou všechny dny Noého 950 let a zemřel.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole první knihy Mojžíšovi s doktorem Jiřím Benešem. Jiří, mně to přijde, že to je takový typický etiologický příběh, kterým se chce něco vysvětlit, co ti současníci pisatelovi znají a jako kdyby se jim chce ukázat a tady to má počátek. Je to tak?
Přesně tak to je, ano. Ten příběh my máme pokušení číst v kontextu doby, ve které je vyprávěn, ale on je záměrně formulován tak, aby byl čten v kontextu doby, kdy Izrael žije v Kenánu. Tam není podstatná ta mravní stránka toho příběhu, a nejsou podstatné otázky, které ten příběh, který je vyprávěn poněkud zkratkovitě, probouzí. Tam je nějaké naučení, které je tam v tom příběhu hodně silně zdůrazněno a které platí pro Izraelce, kteří jsou usazeni v té zaslíbené zemi.
Už jenom proto, že je tady řeč o Kenánu, proklet buď Kenán, ale přitom ten, kdo udělal tu hanebnost, tak je Chám.
No to jsou právě ty otázky. My dokonce nevíme ani, jestli ten Kenán byl narozen v té době, ale i kdyby byl narozen, tak ten za to nemůže, že jo? Takže proč se ta kletba obrací na někoho, kdo nic neudělal? Proč se neobrací na někoho, kdo něco udělal? To je první otázka. Druhá otázka, udělal vůbec někdo něco tam, kromě toho Noého? Protože, vemte si to, když ti synové nevědí, že otec si přihnul, a že to přehnal a že leží v tom stanu nahatý a prostě jdou mu něco říct třeba a otevřou otvor toho stanu a najednou ho tam vidí, tak ten Chám za to nemůže přece. On tam nešel toho Noého očumovat. On prostě byl konfrontován s nějakou realitou, kterou on nespůsobil, kterou on nějak nevyužil. On nezneužil tu otcovu nahotu. Jo, takhle je ten příběh vyprávěn.
I když možná mezi řádky čtenář by si mohl něco myslet.
Mohl by si myslet a samozřejmě mnozí vykladači si myslí. Když se podíváme do výkladů, tak ten text samozřejmě někteří vnímají v takové té morální rovině a vyvozují z něj nějaké důsledky, které se týkají nahoty člověka a nahoty v tom smyslu, že třeba děti nesmějí vidět nahé rodiče a že potom teda nemůžou chodit na nudistické pláže, nemůžou se spolu mít a tak dále, což z toho textu vůbec nevyplývá. A jiní zase to vidí v kontextu tehdejšího náboženství a přemýšlejí, jakou roli hrála nahota v tehdejších obřadech, a dávají to do souvislosti s nějakými texty ze Starého zákona, kde je zakázána soulož mezi příbuznými a je to doplněno ustanovením, tak by obnažil cíp nebo plášť svého otce. Zase je tam zmínka o té nahotě. Ale tento text, jakkoliv užívá tu starou náboženskou terminologii, tak není zřetelné, jestli vůbec reaguje na nějaké tehdejší náboženské zvyklosti. Kdežto u těch textů z Levitiku tam to zřetelné je, tam je to evidentní, tady ne, protože tady ten otec nic neudělal. Tady ani ten Noé nic náboženského neudělal, že bychom to třeba mohli spojovat s nějakými orgiemi nebo s nějakým obnažováním Noého. To tam vůbec není řečeno. Tam je jenom konstatováno, že se opil, a prostě přehnal to tak, že se tam válí jak zvíře nahatej. Procitne z toho a pak se něco stane, že jo?
Takže možná zajímavější než to, co ten Chám udělal, je to, co udělali ti jeho bratři a on ne. Že totiž ti bratři tím, že toho otce přikryli, vyjádřili jaksi svoji úctu vůči němu.
Určitě. My si můžeme klást otázku, proč to nenapadlo taky toho Cháma, proč on místo toho, aby to vyprávěl těm svým bratřím, nešel a nezakryl toho otce. Můžeme si to vyprávět, ale nemáme v žádném případě právo mu to zazlívat, mu to vyčítat nebo ho z něčeho obviňovat. Ten text také tady nic nenaznačuje, že by to bylo špatně. On možná byl tak překvapen z toho, že nebyl schopen udělat nic, to se člověku může stát, že je z nenadále události tak konsternován, že není schopen reagovat a že mu musí pomoct lidé, kteří do toho nejsou zasvěceni a mají jakoby v tuto chvíli zdravý rozum, že jo. A to, že jim to vyprávěl, to zase nemusí být vnímáno jako negativní. Jsou výklady, které to vnímají jako negativní, že prostě se tomu otci posmíval, ale tady nic takového není řečeno. On se jim pouze s tím sdělil a synové to prostě jakoby napravili.
Už to, že se jedná o etiologický příběh, je v těch slovech podle nich, tedy podle těch tří synů Noého, se rozdělila celá země. Jak ty vysvětluješ to rozdělení země?
To je prostě názor toho vypravěče, protože ten chce říct, když při potopě všichni lidé zahynuli, tak nutně Noého synové musí být počátek všech lidí země. Jelikož jsou to synové, kteří mají různá jména, patrně různé povahy, tak jakoby zavdali podmět ke vzniku nějakých třeba třech skupin lidí. Ale tady není možné z toho vyvozovat nějaké rasové teorie, že by Šem byl praotec všech Semitů.
No ale podle toho se Semité nazývají.
Podle něj se Semité nazývají, to je pravda.
Takže také antisemitismus je vlastně od tohoto jména.
Přesně tak, ano. Ale když potom budeme sledovat ten rodokmen Šémův a budeme sledovat ty jména, která jsou tam použita a která se nápadně podobají jménům některých národů tehdejší oblasti, tak zjistíme, že mnohé z těch národů nejsou semické vůbec podle těch našich teorií. Prostě tehdejší vypravěč tyhle ty teorie neznal, on je nechtěl říkat. Ty známe my a my čteme tento příběh s brýlemi těch znalostí o rasách, které známe my a které tehdejší vypravěč neznal. Neboli my do toho textu vkládáme něco, co tam není. My se musíme držet jenom toho, co ten text říká.
Ale přesto i tehdejší čtenář, posluchač toho textu, vypravěč toho příběhu, považoval zemi za osídlenou potomky. Šemovými, Chámovými a Jáfetovými.
Ano, to bez pochyby, ale nechtěl tím dát vznik žádným rasovým teoriím ani jiným teoriím. Jsou zase jiní vykladači, kteří vyvozují cosi z těch jmen, těch třech synů Noého, těch třech bratrů, ale to je velice nepodložené, nezdůvodnitelné, to znamená, že to jsou teorie, které jsou na vodě. Jméno prvního syna Noého Šem má zřetelný význam a to je jméno. Takže ten muž se jmenuje jméno. Cham má význam méně zřetelný, ale také se to dá přeložit třeba jako horký. Ale Jafet má význam velmi nezřetelný. Tam nevíme přesně, co to je, to slovo, co znamená. Takže z toho nemůžeme vyvozovat žádné charakterové vlastnosti těch bratrů a žádné charakterové skupiny lidstva třeba. Tohleto tam asi není. Notabene nevíme ani, co bychom měli vyvodit z toho jména prvního Noého syna. On se jmenuje jméno, ale co to znamená? Že jeho potomci všichni jsou nějak nositele nějakého jména? Teď každý člověk nosí nějaké jméno, že jo? A jsou zase vykladači, kteří si myslí, že by to mohlo odkazovat na jméno Hospodinovo, že to jsou Hospodinovi ctitelé, protože z nich pochází praotcové a Izrael a tak dále. Ale to je taky konstrukce, protože tady ta provazba mezi jménem a jménem Hospodinovým není nikde napsaná. Jo, takže příběh je řečen velmi provokativně a vykladači se neubrání většinou pokušení do toho příběhu vtáhnout něco ze své kultury a podložit si tím příběhem nějaké své teorie. Z tohohle příběhu se můžeme učit, jak je nebezpečné brát Bibli doslova v tom smyslu, že se pokoušíme Biblí zdůvodnit věci, které vyplývají z našeho kulturního poznání. Podbudovat si Biblí naše poznatky, ke kterým jsme dospěli. Tohle to ten vypravěč toho příběhu vůbec nemá na mysli.
Důkazem toho je třeba to, jak tyto texty, a zvláště tu příští kapitolu 10., jak ji četli třeba němečtí vykladači ve 30. letech 20. století. Že oni tam skutečně nalézali podklady pro některé rasové teorie. Jak tedy, Jiří, máme ten text číst, abychom se tomu vyhnuli?
No tak podívat se jenom na to, co tam je psáno. A třeba si všimnout, jak ten vypravěč ten příběh postavil. Tam nikde není žádný Hospodinův výrok. Tady se děje jakoby zase něco mimo ten Hospodinův výrok. Toho už jsme si jednou všimli, že jo? A všimli jsme si také, že to jednání, které se dělo mimo Hospodinův výrok, vyvolávalo určité otazníčky. Tady taky. Ale na co ten vypravěč klade důraz? A proč? Proč zmiňuje, že má tři syny a že právě Cham je otec Kenánův? proč tam pořád, kde může, připomene, že Cham, Kenánův otec, viděl nahotu. A proč nakonec je proklet samotný ten Kenán? Tohle to je něco, na čem tomu vypravěči záleží, co nám klade před oči a co chce, abychom si všimli. On tady strašně zdůrazňuje toho Kenána.
Tak to je pochopitelné, protože Kenán byl velký nepřítel Izraelův. To byli konkurenti, kteří žili v té zemi, měli osídlenu nejkrásnější oblast té země, Přímořskou rovinu a všechny ty nížiny. A Izraelci dlouhá staletí přebývali někde v horách, ve skalách, jenom v takových malých osadách. A Kenánci je neustále ohrožovali. Ohrožovali je jednak existenčně, ale ohrožovali je asi především nábožensky. Což pro toho pisatele samozřejmě bylo podstatné.
Přesně tak. Jeho nezajímalo to, že při vyprávění toho příběhu vzniká určitá křivda někomu, že se děje někomu nějaká křivda. On měl zájem na tom, aby ukázal, co lpí na Kenánovi a na kenánství a na kenáncích. Co na nich lpí konkrétně. On chce, aby posluchač tohoto příběhu odešel s vědomím, že Kenán je proklet.
No a že Kenán podle Hospodinova určení má být otrokem Izraelců.
Ano, otrokem té nejnižší vůbec kategorie mezi otroky, že to je prostě podřadný národ, když to řeknu v uvozovkách. Ten Izraelec si má tady přečíst, že ty Kenánci jsou prokletí, to znamená, jsou zbaveni budoucnosti, jsou podřadným národem. A proč si to má uvědomit? No protože to Kenánství je ohrožovalo. Oni byli v neustálém pokušení přejmout kenánský způsob života a uctívat Hospodina po kenánsku. A Hospodin chce, aby ho uctívali po hospodinovsku, že to znamená podle jeho pokynu. Když to oni kde mohli, tam přejali od Kenánců všechno, co mohli. Můžeme si jmenovat spoustu příkladů, které jsou v Tóře i v předních prorocích, spoustu výtek různých proroků proti Kenáncům.
Slovo Kenán je známo jako pojmenování té oblasti, ale co vlastně znamená to slovo samotné?
Je to vlastní jméno pro Chámova syna a pak je to obecné označení pro obyvatele té oblasti, která se rozkládá mezi Egyptem a Sumerem nebo Mezopotámií. To znamená tam, kde dneska je Izrael, Jordánsko, Sýrie a Libanon. To je Kenán, tohleto. Na tu oblast si dělali právo jak Mezopotámci, tak Egypťané. A to označení Kenán patrně pochází z egyptštiny, protože Egypt tu oblast anektoval nejčastěji a nejdelší dobu a pojmenovali podle toho, čím se ti obyvatelé zabývali. V egyptštině kinahu nebo kinahu znamená barvení purpurem anebo prodávání purpurových látek. Egypťané tu oblast tedy pojmenovali podle toho, že v té oblasti žili lidé, kteří ponejvíce se zabývali obchodem s látkama a barvením těch látek.
No ale to byli především obyvatele těch přímořských měst.
Ano. Dokonce i slovo Foinike, to znamená název pro Fénici, ten je řecký, ten není egyptský později, znamená totéž obchodování s purpurem a barvení těch látek, takže Fénicie a Kenán jsou synonyma, je to označení jedné oblasti, i když historicky Fénicie je označení určité části dnešního Libanonu, že jo, kdežto Kenán je označení určité části Izraele, Jordánska a Sýrie. Takže Kenánci jsou ti, kteří obchodují. To jsou obchodníci, to jsou lidé, kteří žijí z obchodu. Bylo to dáno i geograficky, protože to území je poměrně neúrodné, je suché. Dá se tam pěstovat len a takové ty plodiny a pást ovce. To znamená, že se tam dá vyrábět ta látka. No a oni se zabývali vykupováním zboží, které převážely ty karavany, které tam chodily. Takže to byly lidé obchodní a to náboženství, které tam bylo, bylo s tím jejich způsobem života spojeno. Když to řeknu velmi zjednodušeně, i do toho náboženství pronikl ten duch obchodu. Oni i s tím božstvem obchodovali, že jo. A to bylo právě to nebezpečné, čemu se ten Izrael musel ubránit, a sice ubránit se tomu, chtít si Boha nějak koupit, nějak si ho zavázat, nějak ho uplatit nebo podplatit. To znamená nějak ho přinutit nějak jednat.
těch kenánských národů nebo městských států bylo asi víc. Kenán není vlastně jeden jednolitý celek.
Kdo to jsou vlastně etnický Kenánci, to taky nelze říct. Oni tam vytvořili, ty, jak si říkal správně, ty městská království, ale jelikož ta oblast byla pořád průchozí, docházelo tam k trvalé migraci obyvatelstva, protože na severu vznikaly různé menší říše, které vznikaly a zanikaly a to obyvatelstvo se muselo někam přeskupit, aby se uživilo, tak ten Kenán prostě směsice všech různých vln stěhování národů. Komu všemu se tam podařilo usadit, ten se tam usadil. A vzhledem k Izraeli jsou Kenánci původní obyvatelé, takže Izraelci jsou agresoři, že by se dalo říct, kteří vstoupili na to území jako cizinci s nárokem, že ho dostali od Boha a teď si ho začali přivlastňovat. Ty společenské vztahy mezi Izraelci a Kenánci byly velmi napjaté.
V pořadu ke kořenům si dnes povídáme o 9. kapitole 1. knihy Mojžíšovi. Čteme biblický text od 18. verše, naším průvodcem je biblista Jiří Beneš. Jiří, nelze tady si nevšimnout toho detailu nebo určitého motivu, který je zapotřebí, aby ten příběh vůbec mohl být vykonstruován, a to je totiž, že Noe začal obdělávat půdu a vysadil vinici. Napil se pak vína, opil se a odkryl se uprostřed svého stanu. Vinice je vždycky známkou Božího požehnání. Je to znak v těch pozdějších biblických textech míru, pohody, poklidu. Tam, kde se pěstuje vinná réva, olivy, případně fíky, tak to je obraz Božího požehnání. Ale tady ten motiv je postaven jinak.
Na tom je vlastně ten příběh vystavěn, že jo? To je vlastní takový zdroj nebo jádro toho příběhu. Otec něco udělal a teď ty synové na to reagují a otec na ty syny reaguje tím prokletím. Jestli se ten otec nespletl, jestli to není příliš emotivní nebo příliš exaltované vyjádření té jeho nevůle, to ten vypravěč neříká, myslím tím to prokletí toho Kenána. On prostě jenom to takhle konstatuje, že to takhle bylo. A výsledkem je, že to prokletí je vyřčeno a že na tom Kenánovi teda to prokletí definitivně lpí. A teď, proč to prokletí bylo vyřčeno? No, protože ten otec byl opilý a když je člověk opilý, tak se probudí a ještě má pořád kocovinu. A když má člověk kocovinu, tak ještě není úplně při smyslech. Takže možná skutečně to přehnal, ale jednou to prokletí bylo vysloveno a už na tom lpí. Ale vypravěč nikde nevyjadřuje svůj názor a nikde nehodnotí jednání jednajících postav. To znamená, nehodnotí ani to počínání toho Noého. On jenom konstatuje, že vypěstoval tu vinici, to znamená, že muselo uběhnout několik let, vinice neroste hned, že jo? Pak musel to víno sklidit a nechat taky uzrát, že aby se opít vůbec mohl. Takže skutečně uběhla velká doba po té potopě a on se opil. Proč se opil, to tady se neříká. To nemá vůbec toho posluchače zajímat, ale zřídil se tak, že si prostě lahl do toho stanu a tam se obnažil, obnažený ve stanu. Takže nevěděl, o čem je řeč. Někteří vykladači se domnívají, že tady to zase souvisí s nějakýma těma kenánskýma kultama, kdy člověk se opíjel nebo pil ten opojný nápoj při těch obřadech a když se hodně napil, tak začal blábolit a to blábolení bylo vydáváno jako projev nějakého tranzu, při kterém se dostává ke slovu nějaké božstvo. Ale tady nečteme, že by Noé blábolil. Takže zase nevíme, jestli tu analogii můžeme použít. Ale Izrael měl určité omezení, co se týká pití vína. Nebylo to omezení v tom smyslu, že by tam byla požadována abstinence. Bylo tam omezení pro některé zasvěcence, kteří se rozhodli zasvětit se Hospodinu, tak ti neměli vůbec pít opojný nápoj. Nejznámější zasvěcenci jsou Samson, že jo? Samuel, myslím, že i Jan Křtitel v Novém zákoně, no a rechabejci, rechabičtí, kteří přímo prostě to měli ve stanovách. A ti dokonce ještě ani nebydleli v domech, ale bydleli ve stanech a pořád jaksi dodržovali ten kočovný způsob života, čímž se hlásili k tomu starému Izraeli a protestovali proti současné praxi izraelské, něco podobného jako Amiši v Americe. pletli rechábejci. Takže ani to pití vína není ve starém zákoně pod nějakým odsouzením. Prostě napil se, je to konstatováno, opil se, tomu není nějak zazlíváno, obnažil se, tomu taky není zazlíváno. A že se mu nelíbilo, jak na to reaguje jeho nejmladší syn, to taky není vysvětlováno, i když to vypadá jako křivda vůči tomu nejmladšímu synovi. Ale všechno je vyprávěno jenom kvůli tomu, aby se ukázalo, proč vyšlo prokletí z Noého a že to prokletí dopadlo na Kenána. Rozumějte, všechny ostatní náležitosti jsou stranou pozornosti. Tohle to má být zdůrazněno.
Ještě k tomu vínu bych možná měl připojit, že také král měl být opatrný v pití vína, to je tuším v přísloví, jsou takové pokyny. A také kněz. Kněz nesměl při vykonávání své služby v chrámu nebo ve stánku být opilý.
Ano, to je pravda, to je v 10. kapitole 3. Mojžíšovi instrukce. Ta instrukce je zdůvodněna tím, že když by ten kněz byl opilý, tak by nebyl schopen rozpoznávat mezi dobrým a zlým a nebyl by schopen učit Tóře. Že jo? To znamená, že to, co by z něj znělo, by bylo nevěrohodné. Tak v zájmu věrohodnosti Hospodinova zákona, který on nějakým způsobem představoval, mu bylo zakázáno během služby pít vinný nápoj.
A přesto víno hraje důležitou roli. I ve starém zákoně jednak víno se používalo při bohoslužbách, ty úlitby, tak to se ulívalo víno, ale víno také bylo jako zdroj radosti. Když Izraelité odváděli desátky, tak nesli peníze do místa, kde přebývalo Hospodinovo jméno, tam si měli nakoupit jídlo, pití, opojný nápoj, víno a měli si pěkně užívat svědomím, že toto všechno mají díky Hospodinově požehnání. A tak se měli učit bát Hospodina. To mi přijde úžasné, že Hospodin nevyžaduje nějakou askezi. Ale on chce, abychom se radovali s vědomím, kdo nám to dopřál, kdo nám to dal, kde to má původ.
Přesně tak. Takové ty kruhy, které považují za jediné správné postoje věřícího člověka, jenom ty postoje, které jsou asketické, tak ty jsou svým způsobem extrémní. Že? Tyhle ty tóny ve starém zákoně jsou sice, ale jsou velmi okrajové. Takový ten hlavní proud je ten proud, který upozorňuje na to, že člověk má být vděčný za to, co dostává, se vším hospodařit přiměřeně, že jo, a k užitku sobě i lidem okolo. Ale když už si tady zmínil tu radost z pití vína, tak já bych ještě připomněl jednu bajku, která se jmenuje Jotamova. To je text, který je zaznamenán v 9. kapitole knihy Soudcům. Jotam je jeden ze synů prvního izraelského krále Abimeleka. Abimelek nastoupil na trůn, okamžitě nechal povraždit svoje bratry. Jediný Jotam unikl a na adresu svého bratra na hoře, která se jmenovala Garizím, pronesl bajku o tom, jak se stromy radili mezi sebou, kdo z nich bude králem nad stromy. Napřed to nabídli olivě a oliva oznámila. To mám přestat plodit olivy a začít se kymácet nad stromy. Pak to nabídli fíku, on odpověděl stejně, pak to nabídli vinné révě, ta odpověděla, mám se vzdát svého moštu, který je k radosti Bohu i lidem a kymácet se nad stromy. Tím se chce říct, že ten, kdo panuje, dělá neužitečnou práci. Lepší je prostě dělat něco, z čeho je užitek. No a nakonec to nabídli bodláku, který řekl, jestliže mě chcete doopravdy pomazat za krále nad sebou, pojďte se schoulit do mého stínu. Jestliže však ne, vyšlehne strnitého keře oheň a pozře i libanonské cedry. Takže jediný bodlák, který nedělá nic užitečného, je ochoten královat. A zve je schovat se do svého stínu, když žádný stín nevydává. Tak to je na adresu toho svého Abimeleka a přeneseně je to kritika království obecně. Ale hlavně tam je ta formulace u té vinné révy, že si je vědoma toho, že její plody slouží k obveselení i Bohu. To je nádherný přece.
V pořadu ke kořenům si dnes čteme 9. kapitolu 1. knihy Mojžíšovi. Jiří, my jsme si tady už řekli celý ten příběh, i to zlořečení. Pojďme si tedy to zlořečení ještě nějak doplnit nebo říct si, jaký je vlastně jeho obsah. Co to vlastně ten Noé řekl, jak to mezi těmi sourozenci a jejich potomky má panovat?
Takže on tím tvrdým slovem, které třeba mohlo být ovlivněno ještě zbytky té opilosti, to ale necháme stranou, tím tvrdým slovem odstřelil svého vnuka. přestože ten vnuk, to už jsme si říkali, že jo, se toho neúčastnil a zbavil ho budoucnosti, to znamená naděje, která byla potom určena božímu lidu, takže jakoby ten nepatří k božímu lidu a ustanovil ho jejich nejpodřadnějším sluhou, takovým nástrojem. Tenhle ten text samozřejmě se nesmí zneužít k nějaké tvorbě národní hrdosti a nadřazenosti Izraelců nad původní obyvatelstvo, že jo? To vůbec ne, protože jsou zase jiné texty, které ukazují, že Izraelci se mají chovat moudře a to jsou moudrostí přesvědčit ty původní obyvatele, aby v nich probudili důvěru Hospodinu a jakoby přeneseně z nich udělali ctitele Hospodina. No a Izraelita, který čte tento příběh, si má uvědomit, že Kenán je prokletý a že se s ním prostě nesmí vůbec kontaktovat, protože kdyby od Kenánu něco přejal, stane se Kenáncem a prokletí jakoby strhává na sebe. Takže prokletý je jaksi nedotknutelný, vyřazený, nebezpečný a před ním je třeba mít na pozoru. A proti tomu je řečeno, že je někdo požehnán, ale nikoliv Šem, nýbrž Hospodin Šemův Bůh. Tady je už naznačeno, že ten Šem bude uctívačem Hospodina a později se dočteme, že z toho Šema budou vycházet lidé, kteří budou tvořit ten boží lid, to znamená, to budou uctívači Hospodina, ale požehnán není ten Šem, požehnán je Hospodin. To už nemůžeme samozřejmě spojovat s Noého kocovinou, tohle to je výpověď, která je věrohodná a pravdivá. A znovu se tady říká, že Kenán je jejich otrokem, koho? Šema i Boha? Protože ti dva jsou tam zmíněni. No a o Jáfetovi, o třetím synovi, respektive druhém v pořadí, ale třetím tady zmiňovaném, se mluví jenom jako o někom, kdo nemá žádné požehnání ani žádné prokletí. Prostě je to syn, který bude žít dál. Zajímavé je, že na Cháma, který viděl nahotu svého otce a nějakým způsobem to řešil, na Cháma nevyzbylo žádné Noého slovo, ten je mimo a potom v těch dalších dějinách nehraje samozřejmě žádnou roli. Takže to je vlastně obsah zhruba těch Noého slov. V těch Noého slovech je vyzdvižen Šem, respektive Bůh Šémův a vysoce ponížen nebo snížen vnuk Kenán, co znamená syn jeho syna Cháma.
No ten Jafet, ten má bydlet ve stanech Šémových, to znamená, že jako kdyby těží z požehnání, které Šem jako ten, který je uctívač Hospodinův, nese.
Já si myslím, že by se to takhle dalo říct, že přebývá v Šemových stanech, ano, že se účastní toho, co ten Šem na sobě má, že to je velice hezky řečeno.
Jiří, Noé po potopě žil ještě 350 let a všech jeho dnů bylo 950 let a umřel. Je to vlastně poslední z lidí, kteří jsou v Biblii jmenováni s takto vysokým věkem. Když potom čteme ty další, zvláště ten rodokmen Abrahamův, tak zjistíme, že tam se ten věk radikálně zkracuje.
No, protože Noé vlastně většinu svého života žije v té předpotopní době, takže patří k té předpotopní generaci a všichni příslušníci té předpotopní generace byli dlouhověcí. A ta dlouhověkost zase, my jsme se myslím o ní částečně zmiňovali v některém tom předchozích pořadu, tu musíme trošku brát jinak, než to bereme dneska. Tady ta dlouhověkost je výraz jiné kvality života před tou potopou než po té potopě. Že věk, délka dnů nebo let života vyjadřuje kvalitu života, nikoli kvantitu, známe i z jiného textu nebo z jiných textů, konkrétně třeba z pátého přikázání, kde je řečeno, že ctěním otce a matky se prodlouží dny, což zase se nesmí vnímat kvantitativně, ale kvalitativně, že se zkvalitní život, že ty dny přestanou být krátké, ale budou dlouhé.
No a proti tomu zase Jákob, když se setká s faraonem, tak říká, léta mého života jsou nemnohá a prožil jsem je v hořkosti, tam si stěžuje. Tam zase říká, že ten život byl krátký, protože za nic nestál.
Ano. A proti tomu je samozřejmě to páté přikázání, kde je řečeno, že se ty dny jakoby prodlužujou, když ten člověk bude užitečný a ponese tíhu těch svých rodičů. No a ten Noé tedy je příslušník té předpotopní generace, proto je tady uveden ten jeho vysoký věk. V těch dalších rodokmenech v té desáté kapitole už není uveden vůbec v podstatě věk. My nevíme, jak dlouho žili, ale patrně s vysokou pravděpodobností už žili asi tak stejně dlouho, jako žijeme dneska my.
Desátou kapitolou se budeme ale zabývat příště. Jiří, děkuji ti za dnešní výklad a těším se, že i s tou těžkou desátou kapitolou, ve které jsou vlastně pouze jména, si příště nějak poradíme. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání a naslyšenou.
A vám, milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Petr Vaďura.